Zahvaljujem i čestitam svim proizvođačima voća, voćnim prerađenjima i OPG-ovima da su i u ovo tmurno vrijeme, evo na početku, sudim se reći i jeseni, prikazali i pokazali ono što, čime se bave tokom cijele godine i obogatile zapravo nama svima ovaj dan voća po 26. puta na području naše Koprivničke Križevačke županije. U zahvalu još jedan put svima koji su dali svoj nesebični trud u ovoj organizaciji, čestitke i zahvala proizvođačima, OPG-ovima koji su dali svoj nesebični doprinos.